Ozatlıq Radiosu.
Müslimə xanım, mənə bu ideyanı halal kibit aşu ideyasını könlünüzdə uzaq yürütdinizmi? Nərsə tərgiş birdi mənə bu kibitni aşarğa?
Ol bir uzaq yürütdi degəndə ol tege buruş da tügül ol, yet da tügül ol. Ol yürütilməgəndir indi, ol bulğandır indi. Kiçkinədən birli bu, kiçkinədən yestən bulğandır, əbi babaydan bulğandır indi. Əninin sözləri istə bulğandır, əbinin sözləri istə bulğandır. Tege rizq yaramı, bu rizq yaramı, bu rizq haram deyib. Anlar sen yine yaş vakitte gitken de yoldun istenindi. Anlar sen bu orin için ekonomika çıkka şimdi bütün bitindi. Gadetler, Hıday Tağala başlıyor, Hıday Tağala biren silesüler, onu vardı bilip ondan korkup yaşarlar, bizim bütün bizde yanadan tuttu bitindi. Dedi ulu bitmeyen indi. Bu halal, halal kibit, hemen işte bari indi, hemen uyda bari. Ana sağının kirekleden, bizi biz de biliriz. O bitimde Müslümanlar gına için tuğul, o biris rizik. O bütün uzunun işenliğin, sağlık, işenliğin karakteran kişilerine kirekli kibitler. Bunlar ana sağında bir katı kirek miyken, kirek miyken, yok miyken diye bir katı uyanmadım da. Prosto ne uzunun yüreğimde yedi tırgan. Bu tabi kısa baylığı veren de işletirgan üstü gün, bu kumul baylığı veren işletirgan üstü bir ulimindim ben.
Eyi, emine bu kibetine bitinde anlağım şebetteki iski tatar bistesi tiresinde şunda aşırga jiyengansız bu tirede meşitler hem gümmen meşitke yürüyüşler ne de isepte tutkansızdır de bulu biz indi.
Biz mine, konuşma anın tege uzunen mine bu hazır yana kibetinin urnaşı uğruna o mine şu hıdaytağalı rizalığından uzun mine şulay jiyengilgine gelip çıktı. Biz частный предприятие боларак, мен, конечно, өзіміздің президентке Рустам Нұрғалиевичке мұрәжағат еттім. Шушы халал кибетке қата ашасым келе, халал рызықтарын хәрби көп предприятиялар өзләре шығаралар ассортиментіне. Но былай тіреп, тігі супермаркет домашний еді, халал итлерден, халал продуктылардан, İş pişmeklar pişirip, tavuk griller, belişler pişirip, kıskıbılar pişirip, salatlar, halal itlerden, halal tavuklardan, peremeşler, aldı satışı, kibitler yok. Bizden toka promışını, proizvotsudan, avallardan, narsan fakupatillerga, patribitillerga satarlar. Biz özümüzlük bir kubadır, 1200 nominavani biz isimlikte bizden özümüzden tavar, özümüz pişiririz de hem satarız, restoranda o şekilde. Rustam Nurgaliç kamera çakatkanıyım, halal kibit açasın kile, bir kere kulkarı bizge, İslam illerinden bizge kub kileler, Saudi Arabilardan kileler, investorlar bulup kub, Müslümanlar kileler, halal zakonları boyunca, Aşap gına, halal gına aşap dedi, Müslüman zakonları boyunca gına yaşitirganlar, aşitirganlar, işitirganlar, şundi konaklar da kub. Tataristanımızda biz kiretireş, Rüstem Nurgaliç, bik yakşı, uyan yakşı, bulgarça buluşur biz. Mine pomişeni tabalsak, pomişeni bulsak, turu kilsa, birer biz arenda gadi, Rüstem Nurgaliç kuplap karşaldı minim sözlerimle. Но мына изләдегенде бик күп аның бит безнең площадьдә күп кирәк. Без бит үзебез шушы магазин эчендә пилмәннәрне дә үзебез ясыйбыз без. Менә безнең бәхетле бездә центральный производственный цехлар бар. Анда без ясый алмыйбыз хәләл дигән ризыкны. Бу, знаешь, бу бер магазинда бөтен эше шунда ясаларга тиеш, тиле подключ дигәндәй.
Әйе.
Халал мескаминаттан халал итләрне алабыз, халал тавыкларны алабыз. Без монда бөтенесен үзебез яңадан эшкәртеп, инде нитеп готовый ризык пешкән жарик телгә кыздырылган шулай уже готовый ризык итләр покупателларга чыгарып сатабыз. Шуңа күрә площадь безгә кечкенә түгел, 2000-нән дә кимрәк булмаган квадратный метрлар кирәге. Аны біз не таптық енді. Шу как раз мына неде татарский слободада болып шықты.
Әйе.
Просто мына өзін өзінше, өзінен өзі келіп шықты. Жайлы болды. Керек, керекле, знаеш, жүнле, жақсы жылда біз тұры жылда, бірі жылда жыл бойынша барабыз. Шулай дип уйлыйм мин.
Әгәр дә менә монда алучылар күбәеп китсә, аннан соң монда җитештергән хәләл менә шушы гади генә әйтеп әйткәндә, эш пишмакларыгызны хәләл гүбәдия түгел инде аңарга теге итле гүбәдия дә бар бит.
Гүбәдия дә бит. Әйтмәкче булам, һәрбер ул бит теге итте генә түгел хәләллек. Хәләл бит менә ул нәрсә, хурыш әйткәндә, это марка подтвержденная то, чтобы эти продукты выработаны в соответствии с мусульманскими традициями, не содержат компонентов, которые нельзя употреблять в пищу, которые вредны для здоровья. Халяль продукция – это знак доверия и уверенности в качестве продукта и дозволенности позиции ислама. То есть она производится в соответствии с шариатом, комплексом, закрепленным священным Кораном. И это только не только икне, не ул бетенай бер. Менә бүген без магазиннарыбызда безнең 40 000 төрле безнең төрле ашамлыклар. Товарның исемлеге менә бу безнең бәхетле супермаркетта стандартлы да, төрле товарның исемлеге 40 000-гә җитә. Ә менә халалга без пока әле 8 000-нә исемлек җыйдык.
Әйе. Мин сырауымны нәрсәдән бирә башлаган идем, бу тегеш пишмаклар гыбәдияләр дип кереп киттем. Әни өчен дигәндә, менә шушы хәләл кибетнең инде җитештерү бүлеге дә булгач, сез анда төрле ризыклар да әзерли алгач, хәләл кыздыра алгачтан, бәлки бәхетленең башка кибетләренә дә бу теге хәләл әзер товарларыгызны җибәрү мөмкинлеге булыр киләчәктә.
Ну, хәләл юк, без инде безнең бит без үзебез бөтен әйберне пешереп кыздырып саткан әйберләр безнең аның саклый торган вакыты бигә. Без ул продукцияларда үзебезнең стандарт вакытлыларда да 1 грамм химия салмыйбыз. Әзерәк менә салат безнең 6 сәгать сакланырга мөмкинлек. Башка саклана алмый ул, иначе әче бетә. Ә аны закырак саклар өчен аңа обязательно берәр химический состав кирәк. Трансакцияларга аның тормышын арттырырга ул салатның. Без аны эшләмибез. Шуңа күрә магазиннан магазинга без товарны җиртә алмыйбыз. Безнең шул магазинда пешерелә, шул магазинда сатыла. Безнең тик менә чәк-чәк, безнең үзебезнең кулдан киселгән үзебезнең татар ризыгыбыз, теге лапша натуральный, аннан соң пельменнәр инде. Анысы безнең централизованы, без бөтенесен эшкәртәбез дә, булдырабыз да, магазиннарга таратабыз. Алар потому что озак саклана.
Әле кем белә?
Башка әйбер безнең бик әз вакыты аның. Пироклар тоже, менә без пироклар пешерәбез инде, лимонни булсын, сметанник булсын, гибәдия булсын, эш пешмак булсын, зур бәлешләр пешерәбез, безнең бик зур ассортимент. Аларны тоже озак сакларга ярамый.
Әйе.
Потому что бер нәрсә, бер грамм теге бернинди химиясе юк, бернинди консервант юк.
Шуңа күрә инде сез аны пешергән җирдә тизрәк сату ягын карыйсыз. Кем белә?
Безнең үзебезнең магазиннарда, менә безнең магазины халал кибете. Халал кибетенең 50% безнең сату залы. 50% безнең тик пешерә торган, кыздыра торган, әзерли торган цехлар. 50%. Шунда ук без пешерәбез дә, бөтен безнең цехлар магазин белән бер вакытта эшлиләр. Тогда тизне килеп, кинезына пишереп, цехлар ябылып кайтып китмей.
Олайда...
Цехлар магазин ачылганчы 2 сәгат алдан ачыла. Бөтен әйберне әзерләп, залга покупательларга продуктларын чыгаралар. И магазин ябылыр алдыннан кич белән 2 сәгат алданрак цехлар ябылып, чистартып, цехларны жуып китәләр. Чөнки уже 2 сәгать калгач, башка залга продукциялар күтәрмибез, а то продукты күп кала, бозылар дип. Итәгә икенче көнгә ул продуктларны сатарга ярамый.
Менә сез белүебезчә инде бәхетле кибетләрендә моңа кадәр дә хәләл товар сатыла иде. Аңа ничегрәк сорау зур иде мен, ничегрәк?
Хәләл товарлар безнең сатыла, безнең ассортиментта хәләл товарлардан бар инде менә сөт, чай, аннан соң колбасалар, аларга спрос бар инде, бәрібір алалар, но ол бит бәрібір бик әз. Neler konfetlar indi, hazır neler promosyonlu proizvotsular, halal produktiyalarını çıxaralar. Spirti bulmağan konfetlar, konservant bulmağan konfetlar, bütün yeşkılar bulmağan konfetlar. Çıxaralar, baralar, no, alar dig alay dig kub tügün. Biz hazır ol aybirlerini biz satabız alabeta, başka magazinana da bar. Biz nın... Мына мен битенде өзі біздің магазинда, өзі біздің кибетлерде мен де шулай ақ покупатель болып, кімді диярлық сатып алам прады, еге асамлықлар. Қазантығы шахар, бек жоқ шахар да шекелі төгіл. Бітін кіші бір-бірі бізіні біләбіз. Мына ол бітін мұлаларыны, қазіретлеріні, абыстайларыны көбісін мен бітке қарапта білем, аларда мені білелер. Алардан хаманда бір сұра ойы, мүсліне қайшан Халал кибет ачырсам. Мына шушы иш пишмакларны безнең дә бит ашыйсыбыз килә. Аны бит идәнләр тәртәп итеп пишереп булмый. Безне бит поварлар көненә бер магазинда ишәр пишмак пишерәләр. Ишәр мен иш пишмак пишерәләр. Идә бит ул көн саен пишерелми анда ризык. Шуңа күрә һәр кайсы хатын-кыз да профессиональный повар түгел, алар аңа укымаган. Шуңа күрә менә безнең дә инде салатлар ашыйсыбыз килә. Безнең ул шулай ук инде тутырмалар ашыйсыбыз килә. Мына кибетләребезгә керәбез дә кызыгып чыгып китәбез. Кайчан ачырсаң икән, сиңа бик рәхмәтле булыр дип. Күбесе безнең, конечно, халал кибете, менә шушы үзебезнең готовый пешерелгән ризык. На шушы кешегә
тәкъдим итәсез.
Халал ризык ашаган покупательләргә, сатып алучыларга җиткерергә дип шул исәбе ашу кибетебезнең. Кибет теге спрой, ул бит бөтен Казанга бер генә кибет була, бер генә урында. Аның ул җайсыз була инде Казанның башка чигеннән җирегә. Карый безне менә бу не, бесе бу пилотный проект. Бик зур спрос булса, тагын да бер магазин ачарга, бер нәрсә бергә тәрмәнә беренчесе авыррак, беренчесе читенрәк. Бик күп менә кыштан бирле һаман шушы ассортимент белән эшлибез. Бөтен поставщикларны инде тикшереп бетердек. Без бит үзебез генә үзебезгә андый бурыч сала алмыйбыз. Аның беттеге ашаган не гынаклы түгел, ашаткан гынаклы диләр. Без безнең үзебезнең халкыбызны магазинга чакырып, халал ризык дип харамны сатсак, аның гынакысы да зур. Монда не столько акча эшләү, күпме бу Ходай Тәгалә теге ошәтмесе богоугодное дело. Монда теге акча эшләү это последняя очередь. Бу бизнес проект дип менә шушы халал магазин ачабыз да бизнесыбыз искә күтәрелеп китә дип алай уйлап эшләгән эш түгел бу абсолютно. Бу просто халкыбызга кирәк дип эшләгән башлаган эш. Тагын да бер магазин кирәк булса, инде икенчесен өченчесен ачу алай бик авыр булмаячак, беренчесе белән бик күп эшлибез. Җиренә җиткезеп эшлибез. Безнең бар дом, духовное управление мусульман. Алар белән постоянно алар белән эшлибез. Бөтен ассортиментны, бөтен товарны алар безгә аералар, карыйлар. Рөхсәт түгелме алар безгә үз ризалыкларын бирәләр. Аннан соң бөтен поставщикларны, товар җибәрә торган поставщикларны алар бөтенсен карап чыгалар, алар бөтенсен тикшерәләр, ризалык алырга, сатып алырга алар безгә бирәләр.
Әйе.
Бәлкә менә без универсиадада бит бәхетле эшләдек. 2012 елда спортсмен асаттык. Анда безнең тоже халал кухня бар иде. Без шунда эшли башладык инде. Анда 200 готовы ашамлыкларны полностью идән шушы думда сертификат алып алдык разрешение на пользование знака халял. Менә это очень важно. Без хәзер үзебезне бөтен полностью бөтен яктан нигә тикшертәбез, алар безне полностью тикшерәләр, без алар белән договор төзедек. Безнең бар куратор шушы думда. Хәзер без инде аларга тырышабыз полностью законным путем, по полностью аларда бер утвержденный применение знака халял. Менә шул булса инде без, значит, по-настоящему эшлибез. И покупатель дә уверен була, и без дә уверен булабыз.
Ышанычта буласыз. Ә менә тагын соравым бар иде. Бу яңа кибеткә хезмәткәрләр алу турында сезнең сәхифәдә, сайтта игълан эленеп тора. Хезмәткәрләр туплаганда аларның мөселман булуы беренче шартмы? Һәм шулай ук татарча белүчеләргә өстенлек бирелерме?
Менә нәтиҗәм без разместили информацию на более персонала. Анда могут участвовать специалисты любой национальности, любого вероисповедания. Имеющие доступ к работе, предусмотрен личным законодательством Российской Федерации, которое будет соблюдать все санпин нормы. Берминде отдельно требования рюк. Берминде отдельно требования. Конечно, чисталек, пахталек обязательно керек. Шәчләр безнең инде ул мөселман булмаса да, по закону общественного питания, шәчләр бетенесе головной башлык астында булырга тиеш, тырнаклар буялмаган булырга тиеш, бизекләр, алхалар работникларда булмаска тиеш, бөтен операцияларны әзерләү вакытында бөтен перчатка белән эшләргә тиешләр, потому что чтобы микроба осеменения не было, это очень важно. Требования, но Татарстанда татар теле белсәләр инде, это в любом случае приветствуется, но на зарплате, на премии это не отражается.
Янда күренми инде. Кемнеңдер
теге. Потому что покупатель менә без мин үзендә, мин татар татар булсам да, мин бит инде кибеткә кереп, кибетче татар булсам, мин анда татарча сөйләшәм. А булай торып 10 кеше басып торганда, мин татарча сөйләшергә, миңа рөхсәт әйтелми, дөрестә түгел. Анда бар чуашы бар. Анда урыслар бар, анда еврейлар бар, анда марилар бар, анда грузиннар бар. Бездә төрле халык, бездә 160 төрле халык яши Татарстанда. Мин ун кеше алдында үз телен берәңгә сөйләсәм, ул дөрес түгелдер, наверное. Ул башка кешене унижает ту буладыр инде.
Ну, ул ягы да бар инде. Ну, теге Татарстанда татар теле дә үзенең республиканың дәүләт теле булгач, аны теге ничектер күбрәк иштәсе килә. Киле бит инде.
Менә әлбәттә күбрәк иштәсе килә, но инде башка халыкта без вообще үзебездә бәхетле дә, у нас один подход при приеме на работу, при оценке кадров. Это в первую очередь высокий профессионализм.
Эшләрен яхшы белергә.
Менә Москве говорят, татарский магазин, безнең 8 кибетебез бар Москвада, Аллага шөкер. Татарский дип әйткәндә, мин и то әйтәм, сез дөрес әйтмисез, безнең татарский түгел, безнең татарстанский магазиннарыбыз, кибетләребез. Бездә күп халык яши, ни в коем случае национализироваться нельзя. Дөрес булмаса, башка халыкны кимчетү булыр. Бөтен халык бер төрле эшли. И, конечно же, что самая высокая оценка – это профессионализм, не национальность абсолютно.
Аннан соң тагын бер сорауыбыз бар иде, Мислима ханым. Хәләл кибеттә бит инде кайберәүләр намаз вакытына да эләгергә мөмкин. И намаз укыйсым бар иде диючеләргә андый бүлмә булыр микән, урын табылыр микән?
Да, обязательно, потому что ведь без недавно шкалу турында мәчетләргә дә күп ниттегенә, күп кешенең менә мәчетләрдә мәчеткә йөргән ниттегә исламны дөрес иттереп, ислам юлы буенча баручылар, алар бит инде төрле күп җирләрдә дип эшли алмыйлар. Намаз укуга вакыт бирмиләрдер, может, урыны юктыр. Без инде шуңа күрә мәчетләребездә кругом исламский университетларда кругом үзебезнең объявленияларына куйдык, что теге кибетчеләр эзлибез дип. И проект белән молельная комната обязательно, она у нас проектом предусмотрена, проект обязательно сразу керттек.
Алдан ук инде кертеп куйдыгыз, әйеме?
Алдан ук проектка керттек, проекта для сотрудников. Не для посетителей, для сотрудников.
Аннан соң мин сезнең сәхифәгә кереп караган идем. Анда сәхифәдә нинди товарлар тәкъдим итүегез, яисә сезнең сайтта нинди товарлар тәкъдим итүегез турында да шундый теге белдерүләр бар инде. Кайбер товарлар тәкъдим ителә. Киләчәктә инде монда да үзегезнең теге хәләл юнәлешне, хәләл товарлар тәкъдим итүегез турында бу сайтыгызда да берәр бүлек ашарга телисезме? Ник дигәндә кеше бит хәзер күбрәк интернеттан карый, нинди яңалык бар икән дип. Әйе, ул ягы нишегерәк уйлыйсыз?
Хәләл магазин турында отдельно язарбыз инде, Аллаһ берсә, без генә түгел, әле менә ачуга килгән кунаклардан, безнең үзебезнең хәзрәтебездән, бөтенсеннән яздыртабыз инде, аларның мнение будет очень важно, мы попросим, чтобы они дали интервью, аларның интервьюсы белән без уже сайтны кибетебез ачылгач, Аллаһ берсә, эшләтә башлыйбыз. Это ассортимент. Может быть, да, даже будем делать экскурсии по магазину. Есть такая услуга. Магазин еще не открыт, товарлар буенча карап йөреп була.
Әйе, андый.
Виртуальном режиме.
Әйе, виртуаль да инде шул кибет эшендә ничек әзерләнә, шундыйрак теләгез дә бар инде сайтка әле.
Да. Ну, хотим, конечно, магазин этот. Ну, она, во-первых, кетелер. Булашаган біліп тұралар енді ана.
Қойшан, қойшан деген... Ну,
бек широк информация бермекші болады енді алла берсе.
Қойшан, қойшан...
Сиретлі бетіндер.
Әй, қойшан, қойшан, қойшан деп аптырат ұшылар көптір. Шулайда бізді сұрайбыз. Міне 15-ші декабрда ұшыларға тиеш деген қабарлар бар.
15-ші декабрда қойдық рабочий даты. Это не для открытия.
Бу әзір болып бітерге тиеш.
Это для строителей, біз для строителей... Любой кибетерезно ачар алдына баш ремонт башлаганда строителларга айтабыз да шушу числаны бир коендан алыштырмайбыз. Биз строителе бирер кое аузыбызны 20-чи числа деп ачсак, строителлер тагын ишне 20-сине таба сузалар. Сиз строителлен ким экенин билесиз.
Ну я билмейм.
Алар строител билен кан ичмеген киши, строителге канышмаган киши жоктур бу дүйнөдө. Кайсы илде болса да.
Ну, яңа ел. Ну,
бара 15-ші числа декабрь біздің это для строителей дата. Әле біз пока өзімізге 100% не определили.
Әйе.
Менә шушы ноябрь бәйрәмнән соң 15-ші ноябрьдан карап, уен табызды 2000 квадратный метр ише бик хата күп. Анда бетәле бар. Городские коммуникации, техусловия, миналар, ну, тергәдә бик авыр. Әле электр энергия белән әле әзрәт авырлык килеп чыкты. Хәзер менә электр энергия без зарит үзебез анда пешергәч, ниткәч безнең биттәге бер зур кухня 2000 квадратный метрга. Анда электр энергия безгә кирәк 700 кВт, 400 кВт. Ә бу помещениедә 180 генә электр энергия булып чыкты. Хәзер менә дополнительный электр энергия артыннан җиргә кирәк. Эшләре күп инде аның күп. Ну менә Хода Тәгалә ризалыгы белән бөтенсен башкарып чыгарабыз. Ну быелны 1 декабрга кадәр исәбез ашырга обязательно.
1 декабргамы?
Беренче январга кадәр бу ел ахырында.
Бу ел ахырында. Әйе, яры. Аннан соң бит әле кибеткә килеп кергәчтен кешенең теге рухи ягы да бар инде шундый матур күзе диварларга, стеналарга төшә бу ягын ишегерәк гадәти бер...
Менә инде ул ни белән дизайн белән бөтен үзебезнең бәхетленә магазиннарда мин дизайнны үзем ясыйм. Бетенесен. Менә бу дизайн белән теге мондай стандартлы магазинга инде 25 магазин ашкан, ирәне беткән, ятсын мин әйтәсең, язара формасы мин әйтәсең. Монда, конечно, без бик безгә дә бик кадерле булаша. Ул беренче Россиядә, үзе безнең Россиядә вообще менә полным объеме 1000 наименование продукции, готовый продукция магазинда пешкән ресторан, ул беренче магазин булачак. Вообще беренче кибет Россиядә бу. В таком формате. Конечно, без аны битматоры шлибез. Там, оно в основном, конечно, беренче кыргачта магазина сез куресез халяль язылган. Разрешенный знак, который, знак соответствия халялю, на который мы получим свидетель, вот этот знак будет. Оно знатно белясез зеренде, ул не дая, без знак духовное управление мусульмандарда, этот знак есть. Менә бу свидетельство знагы була инде. Кергән кеше сразу белә монда халял, монда значит ул курыкмышы бер тын ризыкны ашый ала. Гонаһсыз була инде. Гонаһы булмый. Аннан соң менә все сделали золоте. Таком матур магазин була ача инде. Үзегез килгәч күрәсез.
Алла бирсә.
Это не Восток, потому что без нынге тенде тегі мусульманский дегәч сразу куда-то в Восток уходит, в эту культуру. Это более такая татарская исконная, татарские исконно народные орнаменты применили. Узрезден татар бетин, татарстан бетин дебет.
Татар бизеклеры була шагинде.
Татар бизеклеры, мене стенасында татар бизеклеры ясадык мотор иттереп. Мене читеклер, чигеле, колфаклар, чигеле шунди бизеклер, шул бизеклерне урнаштырдык стеналарыбызга.
Мәслимә ханым,
үзегезгә дә күңел, үзегезгә дә шы, Аллаһка шөкер.
Теге күңел күтәренкелеге белән эшлисез инде, аңлыйбыз.
Да, шуңа күрә менә дин, әкәмәт урын табу бик җиңел булды. Тик менә килде дә чыкты.
Аннан соң тагын бер сорау бирәм, әлбәттә инде. Безне теге тыңлаучылар, безне укучылар, безнең сайтта кереп укучылар бу турда әңгәмә икъбат булыр микән башка теге халал сата торган кичкенә-кичкенә ларюклар белән чагыштырганда, кибетләр белән чагыштырганда алардан кыйбатрак булыр микән, ничегрәк булыр икән дип, менә бу бәя сәясәте турында да бер-ике сүз әйтеп китмәсез.
Ну менә безнең халал продукцияларны, безнең колбасаларны, нәләрне үзебез ясамыйбыз бит инде, производительдән алабыз. Аларын да әләр инде. Сол безнең сосы эстән кушылмагына була инде. Аннарсан үзебез пишергәнә ну халал ите, ит обычный итен бик каты артык бәясе юк. Ул бит инде хәзер ул бер генә производитель булса, бер генә мясо комбинат ясаса, монополист булыр иде бәясе. Алтын бәясе булыр иде. Хәзер бит күп халал продукцияны чыгаралар. Хәзер конкуренция халал менендә рыныгында. Потому что күп күп производителләр мөрәҗәгать итәләр. Мисленә безнең продукция мәле безнеке чын халал дип тәмне дип. Халал продукция хәрәс түгел, сыпханалла бик күп. Шуңа күрә без арзанрагын, яхшырагын, арзанлыктан яхшысын сайлабыз. Яхшыны арзан бәядән аларга тырышабыз. Конечно, чтобы не покупатель есть покупатель, бәрәбер акча бәясен әйберінің қарай, анасы мәдінде әйберінің бәясен көп бәясе ясап, біз енді әйберінің анасына сатмеше ташларға мәжбүр болабыз дейді, өчерізге сатарға. Мен ойлайым, что бәяләрі, мінақ бүгін магазинда көріп тұралар, біздің постоянно покупательләрі, олар біләләр сатылған продукцияның бәясен, нинди не разница, ничего это тарша была.
Айырмасы
нинди икәне. Алар уже күреп торалар. Ул айырма бик зур түгел, бик күп түгел. Без теге бәясен әллә нигә арттырып, алай торып эшләмәячәкбез, Алла бирсе. Безнең стандартный оценка бар, шул стандартлы предприятиедә, шул стандартлы оценкадан эшли без, Алла бирсе.
Сез бүген гәнгәмә вакытында гараб илләрендә телгә алдыгыз, ул илләрдән дә килүчеләр бар Татарстанга арта дигән фикер әйттегез. Турдан туры үзегез чит илләрдәге хәләл җитештерүчеләр белән элемтәләрегез бармы? Нишегәрәк менә бу
чит? Мин Эмиратта бик күп булам. Мин һаман ул магазиннарны карап йөрим инде. Булар нәрсә эшли икән, ничек сата икән, безнеке ничек булыр икән, мин һаман барган саен специально шунда кереп чагыштырам. Бер барганда бер дә супермаркетларына кермичә калган юк, специально керәм, специально чагыштырып җирим. Бездә бу ай бер сатарга рөхсәт итмәделәр, болар да бар микән дип, ничә болар да бар икән, бөтенсен чагыштырам. Ну, аннарсы ансы бер. Икенчедән, без үзебез Европадан товар алып кайтабыз. Безнең бар эксклюзив прямые поставки. Без менә хәзер выставка Германиядә выставка булды. Булачак халал продукция, производители халал продукции дип аталар. Анда безнең үзебезнең закупщик выставкада була. Әле һәм дә менә тагын әле Германиядә булды выставка продовольственная зур выставка продовольствия. Нигә барып кайттылар минем эшчеләрем. Анда тоже күп халал продукцияларны табып кайттылар. То есть Европадан да турыдан-туры халал сертифицированный продукцияларны алып берсәп кайтабыз үзебез. Ул инде була эксклюзив, Россиядә башка кибетләрдә булмаячак, тик бездә генә булачак. То есть эксклюзив дип аталар. Хәзер Европадан шушы ассортимент, ну уже отрабатываем. Меня уже были в Германии на выставке, уже несколько договоров на халал продукцию на прямые поставки уже заключили. Менә бу инде әйтәм бит, бу Россиядә беренче була, бик уникальный була инде бу үз ягыннан, менә покупатель ягыннан караганда. Әйтәм, потому что безнең 1200 наименование продукции, безнең 120 төрле насаватлар һаман сатуда. Әйтәмсе, ит берән, төрле ит берән, аннарсан бит инде алар халал ит берән булса да, без бит инде бер кухнида эшлибез, бер такта, бер пышак, ул тоже халаллыгы бетә бит инде аның. Анда әле майонез дигәндә дә менә через менә шушы комитет по качеству үткәргәндә не любой майонез можно менә 40,000 наименованиедән 32,000 наименованиены безгә шығарып итеріп кистеләр дә аттылар. Ярамый дип. Алар ярамый дигәч без инде сата алмыйбыз. Аннан алар ярамый дип сатсак, менә безнең өстә була. Бер дә гына кыскаласы килми акча эшлим дип. Менә ит бар, ит халал. Все без аның 100% беләбез халал икәнен. Тавык халал. Ул ит белән тавыктан бөтен әйберен эшләп була. Салатын нисә төрле хошыш. Ул нинди генә второй блюдолар эшләп булмый, ул ит белән тавыктан. Теге девчата кинобар бит әле, исегездәдер, теге әйтә бит, че вы думаете, это картошка столько, из картошки 80 видов блюд можно приготовить дип. Монда иттән нәрсә генә пешереп булмый. Менә без халал итне алабыз да Алла бирсә. Менә битәрлеремезне матур итеп шикә, җәймә җәйгән шикелле җәеп куябыз, төрле-төрле ризык. Бөтенсе дә хәләлдән була. И никакого, ни берендә гынасы юк, и у покупателя никакого сомнения будет, потому что шунда пешкән, шунда без теге промышленное производство түгел, порошок ничейно не добавляем. Монда пешә дә монда ашыйлар. Менә чит чиста натуральный продукты була инде ул.
Азатлык радиосы.